ești un om mort, Haralam Popov. După pronunțarea sentinței, am fost trimiși înapoi la închisoarea generală. O perioadă mâncarea și condițiile au fost bune. În celulă cu mine erau pastorii Cernev, Angelov și Matev. Ladin, fratele meu, a fost și el cu noi un timp, apoi a fost transferat în altă parte. A fost singura dată când am aflat împreună de la arestare și am început să povestim tot ce ni se întâmplase. Începusem să ne revenim din starea aceea de robot sau de benzi de magnetofon. Am spus pastorul care se aflau cu mine. Am înfruntat nu oameni, ci pe însuși Satan. Deși și-au făcut bine treaba, eu unul sunt convins că în cele din urmă Dumnezeu va birui. Amintiți-vă că cel care este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Ei au câștigat bătălia, dar cu ajutorul lui Dumnezeu, noi vom câștiga războiul. Pastorul Angelov a răspuns, așa este Haralan, dacă Dumnezeu este cu noi, cine va fi împotriva noastră? După câteva zile am fost dus într-un birou mic, unde mă aștepta unul dintre cei mai cruzi oameni de-ai lor, tovarășul Anev. Lângă el se afla un om pe care nu-l mai văzusem înainte. Era brunet și slab, cu o privire rea și trăsături de bețiv. El a sărit imediat asupra mea și a început să mă bată. Am căzut sub ploaia de lovituri, iar el a continuat să dea și să mă înjure. Striga, te cunoaștem, Popov, ai încercat să organizezi un complot cu ceilalți pastori, îți arătăm noi cine o să biruie. A ordonat să fiu dus în cea mai umedă celulă din închisoare. În timp ce ieșeam pe ușă, a strigat, o să putrezești acolo, nu o să mai vezi niciodată lumina zilei, ești un om mort, Haralam Popov. Doi supraveghetori m-au dus la subsolul închisorii. Acolo, la capăt, era o ușă grea metalică, ruginită de umezeală. După ce am fost împins înăuntru, am văzut un șir de trepte coborând aproape drept. Am coborât pe treptele abrupte în întunericul rece și umed. Singura lumină venea de la lanternele supraveghetorilor. Mă simțeam ca și când aș fi coborât în iad. Așteptam la capătul treptelor ca supraveghetorii să coboare și ei. Era îngrozitor de frig și o întunecime nepământeană. Supraveghetorii m-au luat de câte un braț și m-au dus printr-un culoar strâmt la o ușă. Au descuiat-o și mi-au făcut vânt înăuntru. Le-am auzit pașii îndepărtându-se și urcând treptele către lumea de afară. Era o liniște de mormânt și întuneric beznă. Nu vedeam nici propriile mâini. Am bâșbâit ca și un orb, am găsit o conservă și am bătut cu ea în pereți, dar nu am primit niciun răspuns din celulele alăturate. Eram singur acolo, ca în pântecele pământului. Apoi mi-au revenit cuvintele înveșunate ale comunistului. N-o să mai vezi lumina zilei niciodată! O să putrezești acolo! M-am resemnat la gândul că am fost lăsat să putrezesc în acel loc. Nu trebuia mult unui om ca să putrezească acolo. Am pipăit pereții umezi care picurau. În celula aceea, uitată și întunecată, m-am plecat pe genunchi și m-am rugat. Doamne, știu că nu există celulă destul de adâncă, nici zăbrele destul de puternice, ca să mă despartă de Tine. Doamne, fii cu mine și dă-mi tărie. Podeaua celulei era udă din cauza umezelii subterane și nu m-am putut întinde pe jos. Am căutat un colț în care m-am chircit cu brațele în jurul capului și m-am culcat. Nu știu când m-am trezit. În așa întuneric se pierde noțiunea timpului. Eram ca suspendat în altă lume. Am încercat să măsor timpul în mintea mea, dar nu am reușit. Fără niște puncte de reper ca stele, umbre, lumina zilei, se pierde orice noțiune a timpului. Chiar orbii au ceasul Braille sau alte mijloace de orientare. Claustrat în vidul acela întunecos, eu nu aveam nimic. Pentru prima oară în acel an am început să mă tem că îmi pierd mințile. Eram acolo de o zi sau de 12, de o oră sau de o săptămână. Doar uneori auzeam o voce, niște grate de fier se deschideau și o farfurie de metal era pusă pe jos, cu puțină apă, câțiva morcovi și un cartof putrezit. Mă resemnasem că voi rămâne acolo tot restul vieții. Mental acceptasem ideea. Într-o zi, în timp ce mă rugam, starea mea deznădăjduită m-a copleșit. Înfometat, bătut, uitat în acel loc, nu mai aveam nici o nădejde de scăpare. Un ofițer superior îmi spusese că voi putrezi acolo și aș știu ce spune. Mi-au venit lacrimi în ochi. Așa am fost săptămâni întregi. Apoi am strigat către Dumnezeu și atunci s-a petrecut ceva neobișnuit. O lumină a strălucit și o căldură a umplut celula și mi-a învăluit trupul slăbit. Am simțit brațe puternice în jurul meu și am știut că era ale Domnului Iisus. Aceeași voce pe care o auzisem când am stat cu fața la perete două săptămâni a vorbit din nou. N-am să pot descrie niciodată acel glas plin de iubire și milă. Hristos mi-a spus: Fiule, nu te voi uita niciodată. Brațele mele sunt în jurul tău ca să te mângâie și să te întărească. În timp ce mă aflam acolo pe brațul lui Hristos, lacrimi îmi curgeau pe față. Știu că unii dintre cititori cred că aceasta este o exagerare, dar atunci, în pragul nebuniei și al disperării, Hristos mi-a arătat că nu uitase de mine, deși eram în întunecimea unei celule din adâncul pământului. A fost o îmbrățișare plină de iubire și a meritat toate suferințele. Cât îl iubeam, dar toți oamenii ar trebui să-L cunoască pe Hristos și iubirea Lui. Eu eram în prezența Lui și mă bucuram că urma să mor și să fiu cu El o veșnicie. El îmi vorbea, mă mângâia și prezența Lui umplea încăperea. Mi-a apucat mâna cu mâna Lui străpunsă, cunoscuse suferința și împărtășea suferința copiilor Lui. Acele au fost niște zile prețioase. Comunicam cu Hristos, în timp ce slăbit, tot mai mult, îmi aștepta moartea. Apoi, la un moment dat, am auzit un zgomot de pași și glasuri. Ușa a fost trântită și o lanternă puternică m-a orbit. Popov, ieși afară, mergi cu noi!" a strigat cineva. Abia am putut să mă mișc, pentru că stătusem așa de mult timp într-o singură poziție. Aproape m-au târât afară, împingându-mă pe scări. Când am dat de lumina slabă de la subsol, ochii mei, obișnuiți cu bezna, s-au răzvrătit. Am fost dus înapoi în celula unde fusesem la început. L-am întrebat pe deținutul din celulă ce zi era. Stătusem acolo 35 de zile și n-aș fi ieșit niciodată, dar ofițerul care mă trimisese acolo să putrezesc fusese transferat. Categoric că Dumnezeu mai avea de lucru cu mine în această viață. Mai târziu, pe coridor, am întâlnit un om mic de statură și a plecat. Era pastorul Ivan Angelov, care trecuse prin aceleași suferințe ca și mine. Amândoi am fost duși la departamentul numărul 8 din închisoare și puși într-o celulă goală. Acolo am găsit niște scânduri pe care le-am așezat sub noi ca să nu dormim pe cimentul gol. Chiar din prima noapte, ploșnițile ne-au luat în primire. năvăleau în roiuri căzând din tavan ca picurile de apă. Se așezau pe orice, dar mai ales pe noi. Erau tare flămânde. Nu puteam dormi cu niciun chip în asemenea condiții. Așa că am petrecut noaptea vânând ploșnițe. Ațipeam puțin în timpul zilei, când ele nu erau active. Noaptea dormeam pe rând. Când dormea pastorul Angelov, eu stăteam de santinelă, omorând ploșnițele și îndepărtându-le de pe el. Când dormeam eu, făcea el la fel. În a treia noapte, numărul lor scăzuse mult, iar pereții celulei s-au umplut cu pete roșii, care mai apoi s-au negrit. Pe la mijlocul lui iunie am fost mutați într-o celulă mare, în trei colțuri, unde mai erau alți 20 de pastori, unii de la alt proces care avuse loc după al nostru. Procesul nostru fusese doar începutul războiului, care trebuia să nimicească sprijinul bisericilor. Apoi ni se dăduse voie pentru prima oară să ieșim puțin afară în fiecare zi. Era minunat să respiri, iar aer proaspăt, și să vezi cerul albastru și lumina soarelui. Mă simțeam un om nou, deși eram încă între zidurile închisorii. Într-o zi am observat un fir subțirel de iarbă verde crescut într-o crăpătură a cimentului. Pentru că paznicii se uitau în altă parte, m-am aplecat și l-am cules repede. Nu vă puteți închipui ce a însemnat pentru mine acel firicer de iarbă. Era verde și viu. Era primul contact pe care l-aveam cu lumea de afară după aproape un an. Privind la acel firicer de iarbă creat de Dumnezeu, simțeam că mi se umple sufletul de bucurie. După câteva zile, administratorul închisorii a vizitat celula noastră. Arăta vesel și ne-a informat că ni se vor da de lucru la toți, dar mai întâi trebuia să devenim membrii societății culturale din închisoare. Societatea culturală era un cerc înființat de poliția secretă. În fiecare închisoare, ea se înființa ca să îndoctrineze pe deținuți. De fapt, societatea trebuia să ne spele creierul și să înlocuiască activitatea securității cu informații despre toți deținuții. Singurul lucru care interesa era atitudinea fiecărui deținut față de regimul politic. De asemenea, deținuții erau instruiți în cadrul cercului. La sfârșitul instruirii, ei erau notați cu dificil sau reformat. Clasat ca nereformat. Societatea culturală a ajuns o organizație de anunțuri, știri, cântece corale, piese de teatru și cursuri despre marxism, leninism, despre cultura viței de vie și agricultură. Cursurile de bază erau despre comunism. Indiferent de curs, lectorii căutau să pună în lumină cele două figuri importante ale comunismului, Marx și Engels. Capitalismul era condamnat, era intolerabil și trebuia anihilat. Comunismul însă era cel mai bun și cel mai uman sistem politic. Bineînțeles, toate ideile vehiculate la acele cursuri erau așa de confuze și neadevărate că nu le credea nici lectorul însuși. Vorbăria lui goală și obositoare îl transformase într-o placă de patefon. Aceleași cuvinte și expresii, aceleași știri erau repetate mereu și mereu. Ne îmbolnăveau, dar trebuia să îndurăm. La început nu am înțeles scopul societății culturale, apoi când ne-am dat seama de obiectivele ei, nu mai era chip de scăpare. Dați-mi voie să vă arăt încă o dată diferența dintre frângerea voinței și spălarea creierului. Voința mea a fost înfrântă după 6 luni de tortură, când trupul meu, ajuns la limitele fizice, a clacat. A fost ceva temporar. Spălarea creierului înseamnă a convinge pentru totdeauna pe cineva că societatea comunistă este bună. Ei îmi puteau frânge voința, dar nu puteau niciodată să-mi spele creierii. În perioada în care a încercat să mă convertească și să-mi spele creierii, mi s-a dat să lucrez ca tipograf și culegător de litere. Alți pastori lucrau într-o fabrică de carton. În decursul celor 2 luni, cei din conducerea închisorii și-au dat seama că nu vor reuși să-mi spele creierii și au renunțat. Nu am absolvit cu bine cursul și am fost propus pentru muncă grea. La 1 decembrie mi-a venit rândul. Lucram la tipografie când mi-au spus să-mi strâng lucrurile și să le iau în sala de spectacol. Aveam o saltea, o pătură, 2 cuverturi, o valiză cu lenjerie de corp și un coș cu mâncare. Ne dădeau să mâncăm pe săturate în perioada tentativei de spălare a creierului. Era singurul lucru bun din acea perioadă. În sala de spectacol mai erau 30 de deținuți care așteptau. Evident că în privința noastră se renunțase la orice încercare de spălare a creierului. Acum, tratamentul acela dur de dinaintea procesului avea să înceapă din nou. Seara a venit un camion acoperit și ni s-a ordonat să urcăm în el cu bagajele. Nu era nicio fereastră la spatele camionului, așa că nu știam încotro mergeam. Când camionul s-a oprit, am văzut că eram la gara din Sofia. Am fost încuiați și înghesuiți într-o cămăruță, unde ne-am întins pe jos și am încercat să dormim. Dimineața ne-au suit în tren cu destinația Sliven. În Sliven sunt 2 închisori, închisoarea veche, în oraș, și închisoarea nouă, unde ne-au dus, cam la 1 kilometru de gară. Închisoarea era o clădire mare cu 5 etaje. Inițial fusese o fabrică de macaroane. Era înconjurată de un zid înalt de câțiva metri, cu un turn de pază la fiecare colț. Când am ajuns, era întuneric. Apoi am fost duși la departamentul 8, care este cel mai rău în toate închisorile. Întrucât clădirea nu fusese la început închisoare, celulele erau ceva mai mari decât cele pentru o singură persoană de la închisoarea centrală din Sofia. Celula noastră măsura cam 5 metri pe 2 metri, dar stăteam în ea 15 persoane și ne mai trebuia spațiu și pentru găleată, așa că am fost mai înghesuit decât în alte părți. Eram ca sardelele în cutie. Primul lucru care l-am făcut a fost să măsurăm pereții. Apoi am trasat un spațiu de dormit cam de vreo 30 centimetri pentru fiecare din noi. Printre deținuți se afla un renumit poet bulgar, Trifon Coniev. Era un bărbat vesel și plăcut. Noi îl plăceam toți foarte mult. Trifon era așa de mare că practic nu putea să doarmă în spațiul acela îngust, așa că fiecare i-am cedat câțiva centimetri și Trifon a putut beneficia de ceva mai mult. Am măsurat totul cu atenție. Mai rămăsese o lățime de aproape 30 de centimetri. Întrucât pe jos nu era loc pentru bagaje, le-am agățat în cuie pe pereți. Toate celulele erau la fel. Noaptea am dormit toți pe aceeași parte. Dacă cineva vroia să se întoarcă, trebuia să ne întoarcem toți în același timp, la unison. Ziua ședeam fiecare pe locul lui. Această trândăvie a fost minunată ocazie de a vorbi oamenilor despre Dumnezeu. Aproape toți erau datori să știe mai mult. Singura fereastră din celule era în tavan. Ea era mereu deschisă. Totuși, aerul era fierbinte și îmbâxit. Era vară și celula era tixită de oameni care nădușau puternic din cauza căldurii. Deși purtam toți pantaloni scurți, curgeau apele pe noi. Singura ușurare era plimbarea zilnică de jumătate de oră prin curtea închisorii. Era îngrozitor să te întorci în celula nebușitoare după răgazul de afară, dar nu aveam încotro. Nu am aflat dacă închisoarea Sliven a fost una disciplinară, dar tratamentul era cu mult mai dur decât în altele. Acum că fusesem etichetat ca nereformat, împreună cu alți deținuți, am fost dat la regimul morții. Primeam numai o bucată de pâine și supă, care era mai rea decât cele pe care le avuse mai înainte. Aveam senzația că mâncam ulei negru.